nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi ka bërë thirrje për ndalimin e menjëhershëm të gjenocidit dhe krimeve kundër njerëzimit të Izraelit në rripin e rrethuar të Gazës, teksa u takua të njëjtën në Moskë me homologun e tij rus Vladimir Putin. Presidenti Putin përshëndeti homologun e tij iranian në Kremlin, ku bisedimet e tyre u përqendruan në agresionin izraelit në Gaza dhe zgjerimin e marrëdhënieve midis Teheranit dhe Moskës. Gaza është një vend ku çdo 10 minuta vritet një fëmijë, ndaj është e nevojshme të ndalohen sa më shpejt këto bombardime dhe të gjendet një zgjidhje e shpejtë dhe e menjëhershme, tha presidenti Reisi, duke shtuar se ajo që po ndodh në Palestinë është një gjenocid dhe një krim kundër njerëzimit. Krimi i regjimit sionist në Gaza mbështetet nga Amerika dhe vendet perëndimore dhe është për të ardhur keq që organizatat e të drejtave të njeriut dhe organizmat ndërkombëtar që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut kanë humbur efektivitetin e tyre, shtoi ai. Mëtej, presidenti Reisi tha se ajo që po e mundon njerëzimin sot është unilateralizmi dhe sistemi i pa drejt global dhe manifestimi i ti mund të shihet qartë në Gaza. Putin priti presidentin Reisi një dit pasi presidenti rus vizitoi Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite, ku diskutoi për Gazën dhe Ukrainën, dhe përpjeket e Rusisë dhe OPEC-ut për të rritur çmimet e naftës. Ne ishim gati që avioni juaj të ulej në Teheran për t'ju pritur, i tha Reisi Putinit, të cilit udhëheqësi rus ju përgjigj. Kur po fluturoja mbi hapësirën ajrore iraniane, doja të ulesha direkt në Teheran dhe të kisha një takim, por më than se presidenti iranian po shkonte në Moskë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit trajtoi marrëdhëniet e forta midis dy vendeve duke thënë se padyshim ka hapësira për të zhvilluar ato edhe më tej. Irani dhe Rusia kanë bashkëpunim të mirë në fushën e energjisë, bujqësisë dhe aktiviteteve të bazuara në shkencë, por mund të ndërmerren hapa më të mirë për interesat e të dy vendeve dhe qeverive të tyre, tha Reisi. Jam shumë i lumtur që jam mikpritësi juaj në Moskë, është e rëndësishme që sot të shkëmbejmë pikpamjet për çështjet rajonale, veçanërisht për situatën në Palestinë, u përgjigj presidenti Putin. Ai foli edhe për rritjen e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik mes dy vendeve, duke thënë se sipas planit aktual, nënshkrimi i një marrëveshje të tregtisë së lirë midis Iranit dhe Bashkimit Ekonomik Euroaziatik është në agjendën e Rusisë. Marrëdhëniet mes dy vendeve po zhvillohen me shpejtësi. Do të isha mirënjohës nëse mund të përcillnit urimet tona më të mira udhëheqësit të shquar Ayatollah Khamenei, sepse ai mbështet marrëdhëniet tona, theksoi presidenti rus. Putin përmendi transportin dhe energjin për të cilat të dyja palët kanë nënshkruar kontrata për ndërtimin e hekurudhave dhe zhvillimin e fushave të naftës dhe gazit. Ne kemi marrëdhënie të mira edhe në fushën e arsimit, sepse studentët iranian dhe rus studiojnë në universitetet e njëri tjetrit dhe ne punojmë në mënyrë aktive në të gjitha fushat për të ecur përpara, tha presidenti rus. Mëtej Putin shtoi, kolegët e mi më informuan se një ekspozit u mbajt në Iran më 4 dhe 7 tetor, pjesë marsit rusë të ekspozitës ishin shumë të lumtur që biseduan me partnerët e tyre iranian. Irani ka dënuar pretendimet e pabaza kundër tij në një deklarat të liderve të grupit G7 pas takimit të tyre virtual, duke thënë se disa antar të këti grupi janë shkaku kryesori destabilitetit dhe pasigurisë në rajon dhe në bot. Deklarata e sëmërkurës e antarve të grupit G7 të përbër nga Japonia, Amerika, Britania, Gjermania, Franca, Italia dhe Bashkimi Evropian, i bëri thirrje Iranit të përmbahet nga ofrimi i mbështetjes për Hamasin, Hezbollahun, Huthin dhe aktor të tjerë jo shtetëror, dhe të mos zhvilloj kur një armë bërthamore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Nasser Kanani, dënoi fuqishëm të enten pretendimet për të cilat ai tha se i ngjanin një shakaje të hidhur historike, dhe përsëriti qëndrimin e Iranit në lidhje me armët bërthamore. Si që është shpadur shumë herë, armët bërtamore nuk kanë vend në doktrinën mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit, tha i. Kanani tha se aktivitetet bërtamore të Iranit janë plotësisht transparente, paqësore dhe brenda kornizës të drejtave dhe detyrimeve të Iranit bazuar në traktatin e mospërhapjes armëve bërtamore. Teherani ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në këtë drejtim dhe kjo çështje është konfirmuar shumë herë nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, shtoi ai. Kanani përsëriti gjithashtu rolin e përgjegjshëm të Republikës Islamike të Iranit në vendosjen dhe forcimin e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon. Pretendimet e bëra nga grupi G7 janë të ngjashme me një shaka të hidhur historike, sepse disa antarë të këti grupi me një histori të errët të kolonializmit, hartimin dhe zbatimin e politikave destruktive dhe ndërhyrse, si dhe me veprimet e tyre ushtarake në Azin Perëndimore dhe në rajonet e tjera gjeografike, janë shkaku kryesor i destabilitetit dhe pasigurisë jo vetëm në rajon, por në mbar botën. Deklarata e grupit G7 i kishte bërthirje Iranit që të përdorte ndikimin e tij në grupet e rezistencës për të depërshkallëzuar tensionet rajonale. Duke reaguar ndaj kësaj kërkese, zoti Nasser Kanani tha, është thënë qartë shumë herë se grupet e rezistencës në rajon marrin vendime dhe veprojnë për të përballur dhe për të përgjigjur krimeve të luftës dhe gjenocidit të regjimit fëmijëvrasës sionist, bazuar në gjykimin e tyre dhe në parimet, prioritetet dhe interesat e vendit dhe popullit të tyre, dhe nuk marrin urdhra nga askush. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit dënoi gjithashtu mbështetjen e plot ushtarake të Amerikës dhe Britanisë për Izraelin në luftën kundër Palestinës dhe theksoi nevojën për t'i mbajtur ata përgjegjës për pjesëmarrjen e tyre në krimet e luftës dhe gjenocidin kundër palestinezëve në Gaza dhe në Bregun Perëndimor. Grupi G7 nuk mund të shmangë përgjegjësinë dhe partneritetin dhe mbështetjen e tij të plot për krimet barbare të regjimit sionist, vetëm duke dënuar disa kolon sionist, shtoi ai. Ministria e Shëndetësisë e Palestinës sot të enten njoftoi se numri i dëshmorëve në Gaza është mbi 17 persona. Si pas raportit të Agjensisë së Lajmeve Fars, Ministria e Shëndetësisë e Palestinës njoftoi sot se numri i martirëve në rripin e Gazës është rritur në më shumë se 17.000 njerëz. Kjo ministri deklaroi se në 24 orët e kaluara janë martirizuar edhe 350 palestinezë, kështu që numri i dëshmorëve në Gaza ka arritur në 17.177 persona në ditën e 62 të luftës. Numri i të plagosurve gjithashtu ka shkuar në mbi 26.000 persona. Regjimi sionist ka kryer më shumë se 1400 krime të tmerrshme në Gaza që nga 7 tetori dhe më shumë se 6500 njerëz janë ende nën rënoja. Deri më tani, regjimi sionist ka njoftuar numrin e të vdekurve të më shumë se 1500 personave, përfshi 413 ushtar, por shumë besojnë se ky numër është më i lartë. General Major Fayez al-Daviri, një ushtarak në pension i ushtrisë jordaneze, me një intervist për rrjetin Al Jazeera të Katarit, tha se si pas raporteve në teren nga forçat e rezistencës, çdo një orë e 20 minuta, një nga pajisjet ushtarake të regjimit sionist është shkatëruar dhe 6 ushtar sionist janë vrarë ose plagosur. Duke publikuar një artikull të shkruar nga ish konsulli i përgjithshëm i regjimit sionist në New York, gazeta izraelite Haaretz shkruante se qeveria amerikane zbuloi se Netanyahu po e përdor luftën për qëllime personale dhe dëshiron të fajsoj presidentin Biden për të gjitha dështimet e tij. Si pas raportit të Agjensisë së Lajmeve Fars, Netanyahu po kërkon të krijojë një krizë me qeverinë amerikane për të hequr qafe krizat e tij të brendshme dhe durimi i presidentit amerikan po mbaron. Kështu thot Alon Pinkas, komentator politik dhe ish konsull i përgjithshëm i Izraelit në New York. Në një artikull të publikuar në gazetën Haaretz të enjtën më 7 dhjetor, ai shkruan se njerëzit përreth presidentit amerikan Joe Biden janë dëshmitar se si kryeministri i regjimit sionist po përpiqet të lidh fatin e tij me fatin e Izraelit dhe si duke përdorur qeverinë amerikane përpiqet të krijojë një krizë të përgjithshme për të hequr qafe krizat e tij. A i mëte i shkroj, durimi i presidentit amerikan po mbaron dhe Shtetet e Bashkuara besojnë se kjo luftë do të çojë patjetër në një ndryshim strategjik, ndaj kërkon të bindë Izraelin se lufta duhet të përfundojë për 2 muaj. Niveli i besimit të Washingtonit tek Netanyahu është zero, sepse ai nuk ka më besueshmëri dhe nuk shihet si një aleat që mund t'i besohet, tha Pinkas. Sipas Bidenit, Netanyahu po i largon Izraelin nga bota e vlerave të përbashkëta që janë baza e marrëdhënieve speciale me Shtetet e Bashkuara. Ish-konsulli i përgjithshëm izraelit në New York shtoi se për momentin në qeverinë amerikane është kristalizuar mendimi se Netanyahu është një njeri në ankth politik që kërkon të përballet me Bidenin në mënyrë që të krijojë bindjen se është presidenti amerikan, ai që nuk e lejon atë të arrijë një fitore vendimtare. Sipas pretendimit të gazetës Wall Street Journal të njëjtën, Washingtoni i kërkoi Tel Avivit që të mos përgjigjet ndaj sulmeve me raketa dhe dron të Jemenit dhe të lejojë ushtrinë amerikane, e cila ka disa luftanie në rajon, të veprojë në këtë drejtim. Ujrat tona territoriale do të jenë varrezat e anijeve armike sioniste, thanë zyrtarët e ushtrisë jemenase. Ditët e fundit, jemenasit praktikisht e kanë kthyer detin e kuq në një zonë të pasigurt për Izraelin dhe kjo çështje ka bërë që aleati i tij kryesor Amerika të futet në luftë. Wall Street Journal raportoi se Shtetet e Bashkuara i thanë Izraelit të mos përgjigjet ndaj sulmeve të fundit me raketa dhe dron nga Ansarullahu i Jemenit dhe t'ia linte detyrën ushtrisë amerikane. Në këtë raport, duke cituar deklaratat e zyrtarëve amerikan, thuhet se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara se përgjigja e Izraelit do të zgjerojë më tej konfliktin aktual në territoret palestineze. Ndërkohë, zyrtarët amerikan në një intervistë për gazetën Politico kanë thënë se ushtria e këtij vendi nuk dëshiron një konflikt ushtarak me Ansarullahun e Jemenit. Burimet të cituara nga kjo media amerikane thanë se ekziston një konsensus i rëndësishëm brenda administratës Biden se përgjigja e drejtpërdrejt e ushtrisë amerikane ndaj Jemenit nuk ka asnjë kuptim. Shefi i politikës jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell u ka kërkuar shteteve europiane që të mbështesin sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, i cili kërkoi një armpushim humanitar në Gaza. U kërkoi antarëve të Bashkimit Evropian, të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe partnerëve me të njëjtin mendim që të mbështesin Kombet e Bashkuara dhe thirrjen e sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara duhet të veprojë menjëherë për të parandaluar një kolaps të plot të situatës humanitare në Gaza, theksoi Josep Borrell në një postim në rrjetin X. Franca dhe Malta janë dy shtetet e vetme të Bashkimit Evropian në mesin e 15 vendeve që përbëjnë Këshillin aktual të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Guterres parlajmëroi dje se sistemi humanitar në Gaza mund të shembet dhe i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të shmangur një katastrofë humanitare. Deri tani, Izraeli e ka kundështuar thirrjen e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për një armpushim humanitar në Gaza. Spanja ka dëbuar dy diplomatë të ambasadës amerikane të akuzuar për infiltrim në Agjencinë Spanjolle të Inteligjencës CNI përmes dhënies së rishfetit oficerëve lokal, thuhet në një raport. Duke cituar burimet të paidentifikuara qeveritare, gazeta spanjolle El País raportoi të njëjtën se dy diplomatët, të cilët e përditshmja spanjolle nuk i identifikoi me emër, u dëbuan në heshtje nga Spanja me kërkesë të Madridit, pasi një hetim zbuloi se dy oficer spanjoll të inteligjencës dhanë informacione sekrete kundrejt një shume të madhe parash. Të paktën dy agjent amerikanë të stacionuar në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Madrid, të cilët ishin të përfshirë drejt për drejt në rekrutimin e spionëve të Agjencisë Spanjolle të Inteligjencës CNI janë dëbuar në mënyrë diskrete nga Spanja, tha gazeta El País. Si pas raportit, më shumë se 2 spion Amerikan mund të jenë përfshirë në këtë aferë, e cila kërkohet të mbajtë sekret me një urdhër gjykate. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Duke vazhduar turneun ton në perëndim të Iranit, ne i drejtohemi provincës Lorestan dhe shkojmë drejt në qendrën e kësaj krahine, domethënë në qytetin e bukur të Khorramabadit. Khorramabadi është një nga qytetet më të rëndësishme dhe tërheqëse që duhet parë me patjetër kur viziton perëndimin e Iranit. Ai është vend i famshëm i ujvarave dhe burimeve të zhurmshme. Vendi kështjellave historike dhe fshatrave të veçantë me natyrë të virgjër dhe të gjelbër. Ky qytet i bukur, i cili është qendra e provincës Lorestan në Iran, ndodhet në luginën Basfa, pranë lumit Khorramabad. Khorramabadi është qytet antik që daton prej disa mijëra vitesh, i cili përmbledh shumë civilizime, duke përfshirë ato të Kasitës, Babilonasit, Sasanidët, Seljuksët dhe Kharezmashahin. Khorramabadi, si shtregon dhe emri i tij, është një nga qytetet më të gjelbra në Iran, me peizazhe të jashtëzakonshme natyrore dhe me një klimë shumë të këndshme. Pavarësisht nëse doni apo jo ju natyrën, apo doni të shihni një vend historik, ky qytet është një vend për vizitorët me çdo shije. Kur hyjmë në qytet, shkuam në kalane Falakala Flak, lavdia dhe madhështia e së cilës mund të kuptohen nga lartësia e saj. Kalaja Falakala Flak është një simbol i qytetit të Khorramabadit, ose siç vendasit e quajnë, Khorramo, një kështjell që mund ta shihni nga çdo cep i qytetit. Falakala Flak, që do të thotë mbroja ushtarakëve, është një nga monumentet e periudhës Sasanide dhe kjo ka kaluar qeveri të ndryshme. Kjo fortese, e cila quhet gjithashtu Porta e Kullës ose Fortesa Shapur, ndodhet në një kodër nga e cila mund të shohësh si Khorramabadin, ashtu edhe lumin në anën tjetër. Falakala Flak dikur ka qenë e përdorur nga mbretërit dhe ishte e përdorur kryesisht nga ushtria. Ka disa pjesë të ndryshme. Muzeu i saj antropologjik dhe arkeologjik është një pjesë nga më spektakularet e kësaj kalaje. Pas Falakala Flak ne shkojmë në liqenin Kjo, i cili ndodhet në veri perëndim të Khorramabadit, dhe pas Falakala Flak, ai është atraksioni turistik më i vizituar dhe simboli i jetës së Khorramabadit. Liqeni Kjo, i vendosur në një park me të njëjtin emër, furnizohet nga burimet e maleve Kadife dhe burimet në fund të liqenit. Kjo në dialektin Lori do të thotë jerrët dhe i mavjosur, dhe quhet Kell sepse prania e specieve bimore në fund të liqenit e bën që liqeni të bëhet blu, sidomos gjatë dimrit. Në pranverë dhe në fillim të verës, liqeni Kell është vend i shkëlqyeshëm për shëtitje me varg dhe sporte ujore dhe për tregjet që ofrojnë produktet e këtij qyteti. Pas liqenit Kell, ne shkojmë në Playën Lorestane, e cila është një nga atraksionet turistike të Khorramabadit dhe është veçanërisht spektakolare gjatë natës. Aty nga lart mund të shohësh ndriçimin e dritave të shtëpive dhe autostradave dhe të gjesh qetësinë në heshtjen e natës. Duhet ta dini se kjo pllaj do të bëhet kompleksi më i madh argëtues në perëndim të Iranit dhe tek ajo do të vendoset observatori më i madh i qiellit Kaspian. Klima e këndshme dhe pemët e saj të gjata freskojnë shpirtin e njerëzit dhe japin gjallëri atij. Në natën po e kalojmë në shtëpinë e njërit prej banorëve që ka përgatitur shtëpinë për mysafirët dhe udhëtarët në mënyrën dhe traditën e tij. Të nesërme në mëngjes shkojmë në ujvarën Noyan, siç njuhet ndryshe dhe nga vendasit. Noyo. Kur mbërritëm pranë ujvarës, unë uhutova nga lartësia e saj, dhe kur udhëzuesi na tha se ishte 95 metra e lartë, ndjeva se isha edhe më i hutuar, sepse ajo ujvarë ishte shumë e gjatë dhe madhështore. Ujvara e Noyanit në pranverë mbushet plot me ujë që vjen nga burimet e rrjedhave të mësipërme. Por rreth kësaj ujvare ka shumë bimë medicinale. Ciceroni tregon se shumë ujvara ose porrenj rrjedhin nga malet e kësaj zone. Sipas këtij udhëzimi, ujvara tjetër që shkova të shoh është ujvara Great. Bukuria e Great është dhuratë nga pika më e gjelbër dhe më e bukur e Lorestanit. Një tjetër emri kësaj ujvare është Great Tuff. Haft çashme, 7 burimet, një ujvar që është zhytur në një det lisi, murrizi dhe pemësh të tjera, dhe lartësia e tij është 15 metra, e cila nuk është shumë e lartë në krahasim me ujvarën Noyan. Jo aq e gjatë sa të më hutoj dhe jo aq e shkurtër sa të mos mundem ta quaj atë ujvar. Ujvarat e Horamabadit janë me të vërtetë shumëta, dhe secila ka veçoritë veta vizuale. Unë ju rekomandoj që të vizitoni disa nga këto ujvara për të zbuluar bukuritë panjohura të Iranit. Në fundjavë, njerëzit nga Horamabadi shkojnë në shpatet e maleve Kadaif. Malet Kadaif, të njohur si Tang Shabihon, është një vargmali lart i vendosur në pjesën verilindore të Horamabadit. Shkëmbin të malit janë të mbuluara me leshterik dhe me fillimin e sezonit të shirave. Leshterikët e zinjë dhe të djegur nga dielli në mal bëhen të gjelbra. Ekzistenca e një ujvare të bukur me të njëjtin emër si mali ka arritur popularitetin e kësaj zone në Horamabad. Parku ujor Shurab është një nga parqet natyrore për rreth qytetit Horamabad, i cili po riorganizohet dhe zhvillohet. Ky park natyror ndodhet 25 kilometra nga rruga Horamabad për në Poldohtar dhe brënda ti ka rrugë të asfaltuar, pavione dëfryese dhe argëtimi. Parku ujor Shurab tërheq shumë turist çdo pranverë për shkak të lisave të dendur dhe klimës së butë. Duke lënë më njan atraksionet natyrore të Horamabadit, një nga atraksionet arkitektonike të këtij qyteti është xhamia e madhe Horamabad. Ndërtesa aktuale e xhamisë kryesisht është rinovuar. Salla qendrore ndodhet në mesin e 7 kolonave katërkëndëshe, mbi të cilën gjendet harku dhe kupola e xhamisë, që mpërngalloi vet është unik dhe spektakolar. Unë ju rekomandoj të gjithë atyre që janë të magjepsur pas bukurive të natyrës, ashtu si në të gjithë qytetet e bukura të Iranit, në listën e tyre turistike të planifikojnë një datë udhëtimi për në Horamabad. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh, nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumentave të fuqishme hyjnore të cilat vijnë për çdo besimtar. Lutemi të na ndihni në vazhdim.
Racionalizmi dhe besimi në Zot.
Pa aftësia e mendjes në sigurimin e lumturisë njerëzore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Racionalizmi dhe besimi në Zot. Në këtë edicion, ne do të flasim rreth dështimit të shkollave ideologjike në ofrimin e një programi të drejtë për lumturinë e njerëzit dhe do të vërtetojmë se ligjet juridike që ka vendosur njeriu, duke përdorur mendjen dhe eksperiencën e tij, gjithashtu nuk janë të mjaftueshme për kryerjen e njeriu dhe vetë mendja e njeriu pohon se njeriu për të arritur deri tek përkryerja e dëshiruar ka nevojë për një shpallje nga ana e tij, i cili e ka krijuar njeriu dhe ka zotërim të plot mbi aspektet të dukshme dhe të padukshme të qenies njerëzore. Të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e ri të programit Racionalizmi dhe Besimi në Zotin 1. Në edicionin e kaluar, kemi folur në lidhje me lëvizjet të cilat pretendojnë se ndjekin racionalizmin dhe kemi shpjeguar edhe linjat e të menduarit të tyre. Në këtë program synojmë të shpjegojmë dështimin e shkollave të mendimit në prezantimin e një programi të drejtë për lumturinë e njeriu. Dhe të vërtetojmë se ligjet juridike të cilat i ka arritur njeriu duke shfrytëzuar mendjen e vet dhe ekzistencën që ka fituar gjatë historisë, gjithashtu nuk janë të mjaftueshme për përkryerjen e njeriu. Dhe vetë mendja e njeriu pohon se njeriu për të arritur deri tek përkryerja e dëshiruar ka nevojë për shpallje hyjnore nga ana e atij i cili ka krijuar njeriu dhe zotëron absolutisht të gjitha aspektet dhe aftësitë dukshme dhe të padukshme të njerëzit. Procesi i ndryshimeve juridike dhe ligjore përgjatë historisë së njerëzimit tregon se pavarësisht e ekzistencës së hulumtimeve dhe përpjekjeve të shumta të specialistëve, ende nuk është krijuar një sistem juridik i drejtë dhe i plot që përfshin të gjitha aspektet. Nga ana tjetër, duke marrë parasysh se të gjithë përpjekjet e ekspertëve juridik dhe ligjvënës janë përqendruar vetëm në sigurimin e interesave materiale të kësaj bote, dhe ata kurrë nuk janë përkushtuar për të siguruar interesat e botës tjetër për njeriu. Për arsye se interesat shpirtërore dhe dobitë e njeriu për botën tjetër nuk mund të përjetohen me shisa konkrete, dhe ato nuk mund të vlerësohen në mënyrë të saktë dhe nuk mund të ofrohet një recetë e prerë në lidhje me këto dobi. Edhe nëse supozojmë se njeriu i kësaj epoke duke shfrytëzuar eksperiencën mira vjeçare, mund të arrijë deri në një sistem juridik të drejtë dhe të plot, i cili garanton lumturinë e përhershme dhe të botës tjetër, përsëri mbetet e shtruar kjo pyetje: se shpëtimi i miliarda njerëzve gjatë historisë dhe lënia e atyre të jetojnë me ignorancën e tyre, si mund të jetë në harmoni me urtësinë hyjnore? Dhe çfarë është qëllimi i krijimit të tyre? Problemi themelor qëndron këtu, se shumë shkolla të mendimit kanë marrë emrin e mendjes dhe racionalizmit dhe nën flamurin e racionalizmit kanë filluar të veprojnë vetëm në bazë të supozimit, paramendimit dhe imagjinimit të iluzionit. Kur me pretekst të gjenisë së mendjes të lihet më njan feja dhe shpallja hyjnore, Atëherë, disa njerëz e quajnë veten se janë pronarë të mendjes dhe shkencës. Më të mirë, duke marrë parasysh lakmitë materiale të kësaj bote dhe dëshirat e ekos së tyre. Ata fillojnë të shfrytëzojnë të tjerët si sklever. Pamja si përfaqësore e tyre dhe pretendimet e tyre janë të atilla që publiku mendon se ata janë njerëz të arsyes dhe të të menduarit, të shkencës dhe botëkuptimit. Mirë po duke u bazuar në Kur'an, ata e kanë pushtuar mendjen dhe po ndjekin vetëm dëshirat e psharake. Ashtu sikur se që thuhet në ajetin 44 të surës Furkan të Kur'anit të shenjtë. Apo mendoni se shumica prej tyre dëgjojnë ose mendojnë? Ata me siguri janë sikur kafshët me katër këmbë, por edhe më të lumtur. E vërteta e çështjes është kjo, që në bazë të mendjes njerëzore, bota e ekzistencës së krijuesit të gjithditur dhe të urtë, i cili nuk e ka krijuar njeriu pa qëllim dhe me nihilizëm, por për shkak të urtësisë që ka ai ka marrë përsipër edhe udhëzimin e botës së ekzistencës, dhe ai udhëzon çdo gjë drejt qëllimit final. Prandaj kjo që njeriu si duhet të arrijë deri tek qëllimi final i krijimit, është çështje e cila duhet i prezantohet atij nëpërmjet fesë dhe me anë të shpalljes hyjnore. Njeriu gëzon lirinë e zgjedhjes, pra ai ka nevojë për një plan të rrugës dhe për forcën e lirisë së zgjedhjes. Ai mund të bëjë hapa të rëndësishëm në rrugën e përkryerjes hyjnore, ndërsa ligjet dhe dispozitat e fesë i kumtojnë njeriu mënyrën se si duhet ta kalojë këtë rrugë. Në bazë të botëkuptimit të Islamit, njeriu veten e konsideron si një krijesë të përhershme dhe shpirtin e vet e konsideron si një të vërtetë të qëndrueshme e që nuk shkatërrohet. Dhe në natyrën qëndësore të tij, qëndron e fshehur dëshira e tij për përjetësi dhe jetë të pavdekshme. Njeriu gjithashtu e konsideron veten si rrugëtar, destinacioni kryesor i tij është bota pas vdekjes. Prandaj ai nuk duhet të jetë i kënaqur me diçka më pak se parajsa.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Territori i mendjes është i kufizuar me përfshirjen e të gjithë çështjeve, por nuk mund të depërtoj deri tek detajet e rrugës. Mendja e kupton se për të njohur botën e ekzistencës dhe botët e tjera, mendja nuk ka njohuri të mjaftueshme, dhe nëse dëshiron që për çdo urdhëresë dhe veprim në jetën materiale të vet ta fitojë vetëm me anë të eksperiencës, atëherë bota përfundon dhe njeriu përsëri jeton në ignorancë dhe nuk udhëzohet në rrugën drejt përkryerjes. Pikërisht për këtë arsye urdhëresat dhe ndalesat duhet të prezantohen për njeriu me anë të fesë dhe shpalljes hyjnore, në mënyrë që ai në botën e ekzistencës dhe në botët e tjera të gëzoj lumturinë e dëshiruar. Gjithashtu, mendja vërteton se nga njëherë ajo nga dhënjen mbi ekon, dhe nga njëherë mendja i nënshtrohet ekos, dhe ajo varroset si një thesar në ngërmadhat e pluhurit të ignorancës dhe ekos. Edhe natyra qëndësore e mendjes është e këtill, dhe nga njëherë ajo bëhet si një pasqyrë që reflekton të vërtetat, ndërsa nga njëherë ajo bëhet si pasqyre ndryshkur e cila nuk reflekton kurfar drite. Pikërisht këtu vërehet shumë qartë se mendja ka nevojë për mësimet e fesë në mënyrë që të kuptojë se si ti nxjerr jashtë këta thesar dhe diamant të çmuar. Prandaj ajo ka nevojë për një udhëzim i cili do t'i ndihmojë asaj që të ngadhënjë mbi ekon dhe të zbulojë perdet që të depërtojë deri tek të vërtetat. Mendja e shëndoshë vërteton nevojën e vet për fen. Jo në këtë mënyrë që të thotë, pasi që unë jam, nuk ekziston nevoja për fen. Prandaj nëse dikush mendon se mendja është në kundërshtim, ose në kontradikt me fen, ose mendja është e mjaftueshme dhe njeriu nuk ka nevojë për fen, në këtë rast ky nuk është një vendim racional, por është një rast kur ekoja ngadhënjen mbi mendjen. Kur ekoja merr në dorë kontrollin e mendjes, ajo e lë më njan fen, dhe deklaron se njeriu nuk ka nevojë as për fe dhe as për shpallje hyjnore. Kjo Kjo është në kohën kur vetë historia tregon në mënyrë të qartë krizën spirituale që ekziston tek njeriu dhe ne mund të shohim se pavarësisht faktit se gradualisht mendja e njeriu ka shënuar progres dhe zhvillim, por njeriu më shumë se në të kaluarën është pikërisht nga Zoti dhe është zhytur në udhtim e për këtë jetë të humbur e pa qëllim. Pikërisht për këtë arsye në një rast kur e kam pyetur Imam Xhafer Sadikun alayhis salam, çfarë është mendja? Ai i është përgjigjur: ajo e cila ty të udhëzon drejt Zotit. Nëse njeriu i shekullit të 21 dhe të 20 ka shënuar një zhvillim dhe sukses të konsiderueshëm nga aspekti industrisë dhe teknologjisë, ai nuk duhet të tregoj neglizhencë dhe ndaj kësaj të vërtete. Se njeriu në rrugën e arritjes deri te këto suksese dhe deri te ky progres, ai është përballur me sprova dhe gabime të mëdha në sjellje. Prandaj edhe nëse sipas mendimit të tij në disa sektorë të shkencës ka arritur suksese të prera, përsëri do të dalin njerëz të tjerë në periudhat e ardhshme, të cilat do t'i anulojnë zbulimet dhe sukseset e mëparshme dhe do të ofrojnë mendime dhe ide të reja. Pronarët dhe drejtuesit e shkollave të mendimit të djeshëm dhe tanishëm, teoricienët dhe ndjekësit e këtyre shkollave, a nuk kanë poseduar forcën e mendjes të cilët japin gjithë këto teori dhe hipoteza të pavërtetuara në lidhje me mënyrën e botës së ekzistencës, e pastaj vetë ata i refuzojnë dhe i hedhin poshtë ato teori? Pavarësisht pretendimeve të atyre që besojnë në racionalizmin modern, të cilët mbështeten vetëm në mendjen e vetë dhe në mendjen në mënyrë të vetme, e konsiderojnë të mjaftueshme për mënjanimin e problemeve individuale dhe shoqërore. Sot po vërejmë më shumë probleme dhe më shumë kriza të mëdha në shoqëritë njerëzore. Ignoranca, uria, padrejtësia, vrasja, plotshkitja, agresioni, vetvrasja, genocidi, pushtimi i vendeve dhe fatkeqësitë, si dhe mizoritë e tjera me të cilat njeriu po përballet në çdo periudhë, më shumë se në periudhën e mëparshme, dëshmojnë këtë fakt se pretenduesit e mendjes së përkryer ende nuk kanë arritur të ngadhnjejnë mbi këto fatkeqësi dhe mizori që kanë pushtuar shpirtin e njeriu. Nëse mendja dhe dituria e njeriu do të mjaftojnë për udhëzimin e njeriu drejt lumturisë së kësaj bote dhe botës tjetër, atëherë gjendja e njeriu të sotëm nuk do të ishte në këtë mënyrë që është sot.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pavarësisht faktit se dituria dhe shkenca njerëzore po shënon progres dhe po zhvillohet në çdo sekond, përsëri shkenca me gjetjen dhe zbulimin e të vërtetave të reja po anullon dhe shkel teoritë e mëparshme, në kohën kur feja gjithmonë flet për mësime të cilat nuk ndryshojnë. Të gjithë këto fakte dëshmojnë këtë pretendim, se mendja e njeriu përveç pozitës së rëndësishme që ka në përcaktimin e fatit të njeriu në jetën e kësaj bote, dhe të botës pas vdekjes, për shkak të jo efikasitetit që ka, ajo nuk është e panevojshme për shpalljen hyjnore dhe fen. Prandaj pikërisht për këtë arsye profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me rolin udhëzues të mendjes ka thënë: dituria si fryt i mendjes është mik i sinqert i besimtarit dhe vezir i durueshëm i tij, dhe mendja është udhëzuesi i tij. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: Kërkoni nga mendja që t'ju udhëzoj dhe mos u rebeloni nga urdhri i mendjes, sepse do të pendoheni. Islami beson se mendja është deg nga qenia e njerëzit, dhe besimtari është deg tjetër e qenies së njerëzit që ka rëndësi më shumë se sa njohja. Racionalizmi absolut është një mjet i cili, duke anashkaluar të vërtetën e qenies njerëzore, synon ta kufizojë versionin e njerëzit vetëm në kënaqësitë e përkohshme të kësaj bote materiale. Kjo është në kohën kur racionalizmi i vërtet, të cilin e konfirmojnë edhe fetë hyjnore, është racionalizëm i cili synon arritjen e lumturisë dhe të qenurit zotëri të njerëzit në të gjithë aspektet materiale dhe spirituale. Vështrimi i perëndimit modern dhe i racionalizmit është i bazuar dhe ndërtuar mbi përparësitë arsyes njerëzore ndaj çdo gjëje tjetër, dhe mbi aftësinë e mendjes së njerëzit për të kuptuar të vërtetat dhe në fund për të krijuar lumturinë e njerëzit. Kjo është në kohën kur, duke ndjekur racionalizmin absolut dhe dorëzimin e të gjithë çështjeve në dorën e shkencave eksakte, njeriu ja kthen shpinën në fesë, kurse spiritualitetin dhe moralin e konsideron në kundërshtim me mendjen dhe shkencën. Feja islamit jo vetëm që nuk ka kurfar kundërshtimi dhe kontradikte me të menduarit racional e nuk pengon progresin dhe zhvillimin e racionalizmit, por atë e konsideron në krah të fuqishëm të saj për ta çuar njeriu deri në përkryerjen e vërtet materiale dhe spirituale. Feja islamit gjithnjë i ka përthirrje njeriu që të ndjek racionalizmin, mendjen, dhe të mendojë në të gjithë fushat e jetës, dhe duke vendosur mendjen dhe shpalljen hyjnore për krah njëra tjetrës, t'i anulloj mendimet e atyre që pretendojnë dhe shtiren se janë fetar, por që me dilemat e veta dëshirojnë të paraqesin fen si diçka që i mungon mbështetja racionale.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që, duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.